Орфеттін «Газпром» компаниясының бас тұтыны Алексей Миллерін 19 октябрьді Ашхабадта іс сапары білен келгендігі, Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов білен кездесулер кечіргендігі арасында Орфетт шешмелері дүйін хабар жайратты. Мағлұматтары көрі, екі ел арасындағы газ бұғдығына ұзақ уақыттық стратегиялық қызметташылығының мәселелері мәслихатталып тұр. Нәм үшін Түркменстанның көпшіліктің хабар терістелері Миллерің визиті һәм Түркменстан Нақы дұғышы қуаратынна мағлумат яйратмады. Түркменістан орфет қағы қатнашықларынна арасы кетілін қағы яңадан ақтырып башлымақта нәхилі проблемалар бар. Хабарчымыз көзілдің ләді.
19 октябрьда Ашхабадта Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов ва Орфеттің Газпром компаниясының басшылығы Алексей Миллер арасында болған кепілешіктерді тараптар газ бұдағындағы ұзақ мөхлетлі стратегиялық қызметташылығы білен бағлы мәселелері аралып мәслихат еттілер. Bu arada Türkmenistan.ru internet saytında qıytxı maqlumat berildi. Türkmenistan'ın belikə xəbər veriş serişdələrində bu Türkmen Orset qaz gəpləşikləri varada maqlumat gözə ilmədi. Gazprom'un başlıq Alexey Miller'in Türkmenistan'ın bu səfərinin öngü sirasında da vizit barada resmi maqlumat berilməndi. Öz navotunda kəvr Orset qaziyyətlərində Miller'in Aşxabada səfərinin qıssaqlı olunluğu belləndi. Yaqında Türkmenistan ilə Orset öz ara qaz sevdasını dikəltməyə tayyardığını məlum edən son Gazprom'un başlığının Ашхабадта сапарының белгілі бір дәрежеде тараптардың тәзе шартнама бағлашмағы орындағы әдім болжағы чақ етіліпті. Ашхабаттағы кепілешіктер барады берілген мағлұматтардың чәкілігі кепілешіктердің оңлы нәтиже бермәлігіне көрсетер деп Қыдай институтының аналитигі Андрей Грозин белгіледі. Эксперттің пікіріне көре тараптар арасындағы ең давалы мәселе газдың бағасына тиесілі.
Отсутствие информации явное свидетельство того, что стороны не сошлись.
Информацияның жоқтығы тараптардың газдың нарқы барада алалашманлығын аңлатыр. Газпром ва Түркменстан тарапынан өңесірілген бағалар бірек-біреге қабат келмейер. Түркменстан өз газыны хас қымбат сатмақ істейер. Газпром болса оны хас арзан бағада сатып алмақшы болар. Миллерің қарашылмадық ва пландан дашыры бұл визиті оның тараптар үшін аматлы нарқы алалашмақ финансшығына бағлы болан болмалы.
Попытка найти некую подходящую для обеих сторон цену.
Деп Андрей Грозин айтты. Eurasia Transition Group топорының мүдері Мишель Лобыш Түркменстанның Газпром білен кепілешіктерінің нәтижесізлігіне есазан сияси себеплер білен бағылаштырыяр.
From Turkmenistan, I think President Berdimuhamedov also one.
Менің пікірімше президент Бердімұхамедов мұндан мейлі газ экспортыны Орфет үшін аматлы шертлерді ва пес бағадан амалы ашырмақ ісілемеянлығыны Кремле дұйдырмақшы болар. Хәзіргі уақытта Түркменстанның газ саудасыны хас юқыр бағадан гүнматар үлін алып бармағы мүмкіншіліклері артияр. Шоның үшін бұл есасан сияси мәселе болып тұрияр.
So I think this is basically the main political issue.
Деп Мишель Лаубыш айтты. Шол бұрақтыра Газпромың басшылығының Ашхабадта қыссағылы сапары Түркменстанның өз ғазының үшінзі бір тарапы алынып сатылмағына қадағанчылық ерізмек ниеті білен хем бағылыштырылар. Газпромың Түркмен ғазыны Украина сатмау үшін уланянлығыны белінімек білен известия ғазеті тәзі шертің Түркмен Орсет ғаз кепілешіктерінің чөзгүдіні ене де ұзағы чекчегіне чақ едер. Мағлұматта айтылшына өре Түркменстан өлен тәзі шертнаманы бағылышмақ меселесінің ұзағы чекмеге белі бір дәрежеде Орсетің пидасына да болып білер. Себебі кризис яғдайында дүниеде ғазы бар болан ісілігі чүрт көсік азылды. Газпромың Түркменстан өлен ұзалқылы алышықларына көре ол шөлін аяғына ченлі 28 миллиард кубометр мұқтарды Түркмен ғазыны сатын алмалы ва 1000 кубометріне $300 төлемелі. Болса Европадағы мүштерілеріне ғазы $250-$280 сатыян компанияның Түркмен ғазыны сатын алмақ білен зиян чек-чегіні аңла дияр деп известия ғазеті белдеді. Аналитик Андрей Грозинің пікіріне өре Түркменстан өлен ғаз қызматташығыны дікілтмек меселесі Орсеті есасан сияси ва геосияси бәхвитлері нұқты назарынан қызықландырыяр.
Сугубы геополитические интересы политического свойства сохранения.
Діңе геосияси ва сияси бәхвитлер шейлі хем Түркменстанның ғаз базарындағы айратын орныны сақлап қалмақ ялы мақсатлар көзіңінді тұсылияр. Бұ ене бір тараптан бәстеш ғаз үтірваларыны пәскелчіліктер өтмек үшін хем еділияр. Илкінші навадта бұ күнматар проектлеріне шейліде Қытайы тарап ғаз кечіржесіне дегішлі.
Трубопровод, который пойдет в Китай.
Когда институтының аналитики Андрей Грозинің пікіріне көре, Орсет білен ғаз саудасы өз навысында Түркменстаны иқтисади сайдан қызықландырар. Мұңа Түркменстанның ұзалқы ғаз экспортынан қалын малия серештелерінің күттігіші азалмағының есасы себеп болянлығыны Грозин чақ едер. Türkmenistan öz gazının Orsiya tarafından oktyabrın ayağına çenli satın alınıp başlanmağına qarashyar. Bu arada yakın günlerde xalqara metbuotunda çap bolan maglumatlar da aydıldı.
Habarçımız gödelin tayyarlan sıyınını dinlediniz.